Premiér Fico avizoval, že požiada SEPS o stopnutie dodávok elektriny Ukrajine. Ostro proti sa postavila opozícia. Relikviár s telesnými pozostatkami svätého Františka z Assisi opustil podzemnú kryptu a veriaci si môžu uctiť jeho ostatky. Ruský prezident Putin považuje rozvoj ruských jadrových síl za absolútnu prioritu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico mal dnes požiadať štátnu slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, aby zastavila núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Dôvodom je podľa neho zastavenie tranzitu ruskej ropy cez ukrajinské územie na Slovensko a do Maďarska. Premiér Fico reagoval aj na slová ukrajinského premiéra Volodymyra Zelenského.
Ak nám prezident odkazuje, že si máme kúpiť plyn a ropu niekde inde ako v Rusku, hoci to je ťažšie a drahšie a prichádzame o veľké peniaze, máme právo odpovedať. Slovensko nie je banánová republika, ktorá hneď urobí všetko, čo si želá Brusel, Kiev či Washington alebo Moskva.
Premiér Fico zároveň označil prostredníctvom sociálnej siete za smutné, že Európska únia preferuje záujmy Ukrajiny na úkor jej členských štátov. Nedôvera v únii preto podľa neho narastá brutálnym tempom.
A bude mať za následok neschopnosť Európskej únie prijímať dôležité rozhodnutia, na ktoré bude potrebný súhlas všetkých členských krajín Európskej únie. Bude problém schváliť ďalší sankčný balík proti Rusku. Bude problém dohodnúť sa na najbližšom samite Európskej únie o opatreniach na podporu konkurencieschopnosti únie a o tom, ako znížiť ceny elektrín. Ak sa niekto v únii naivne domnieva, že receptom na prehlbovanie nedôvery je zrušenie práva veta a trestanie suverénnych krajín, ako je Slovensko či Maďarsko, musí si uvedomiť, že vedie Úniu do záhuby.
Na stranu premiéra Fica sa priklonili aj koaličné SNS a Hlas SD. Koaličná SNS v mediálnom vyhlásení uviedla, že plne podporuje premiéra a očakáva, že SEPS na určitý čas obmedzí dodávku elektrickej energie na Ukrajinu. Ak podľa predsedu strany Hlas SD Matúša Šutaja Eštoka Slovensko nie je rešpektovaným partnerským štátom pre Ukrajinu, tak bude musieť prijímať aj také opatrenia, ako je zastavenie dodávok elektriny na Ukrajinu. Voči deklarovanému zámeru sa na druhej strane ostro postavila opozícia. Podpredseda mimo parlamentnej strany Demokratie Eduard Heger položil v súvislosti s navrhovaným zastavením dodávok elektriny na Ukrajinu otázku.
A kto benefituje z toho, že na Slovensko pôjde ruská ropa? No v prvom rade z toho benefituje Rusko. V druhom rade z toho benefituje MOL, akciová spoločnosť Maďarska. Počujete veľmi dobre. Ja sa pýtam, že ak z toho benefituje Rusko, kde je slovenský záujem? Kde je tá suverená zahraničná slovenská politika? Kde Slovensko je na prvom mieste?
Ak by skutočne prišlo k zastaveniu dodávok elektriny na Ukrajinu, hraničilo by to s vlastizradou. Pred sídlom slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy to dnes uviedol predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka, pričom upozornil, že by to malo ekonomický i medzinárodno-politický rozmer.
Také rozhodnutie, ak by prišlo, by poškodilo iba našu krajinu a naše príjmy do štátneho rozpočtu. Treba si uvedomiť, že Slovensko dodáva Ukrajine elektrickú energiu za peniaze. Ten výpadok pre Ukrajinu by nahradili iné štáty, iní dodávatelia. Rumunsko, Polsko, Maďarsko. Iba my by sme na tom stratili kvôli zášti a neschopnosti nášho predsedu vlády. Druhý bod, rovnako dôležitý, je otázka nejakej základnej štábnej kultúry právneho štátu a normálneho správania sa.
Šimečka zároveň vyzval predstavenstvo SEPSu, aby neuposlúchlo rozkaz predsedu vlády Roberta Fica. K tejto výzve sa pridalo aj Hnutie Slovensko. Člen predsedníctva Hnutia Julius Jakab hovoril aj o možnom porušení povinností pri správe cudzieho majetku.
Úmyselné porušenie zmluvných vzťahov, ktorých následkom vznikne finančná škoda, môžu byť definovaní ako trestný čin podľa paragrafu 237 trestného zákona. Porušovanie pri správe cudzieho majetku, kde sú niekoľkoročné trestné sadzby a premlčacia lehota je 5 a viac rokov. A toto bohužiaľ hrozí vedeniu SEPS, pokiaľ sa nechá nahovoriť na také hlúposti, aké vymýšľa Robert Fico.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha dnes vyzval Slovensko a Maďarsko na konštruktívnu spoluprácu a zodpovedné správanie sa. Výhražné správy zaznamenané počas noci na dnes sa týkajú 19 škôl na Slovensku. Väčšina z nich je v Bratislave, jedna v Šamoríne a jedna v Snine. V tejto súvislosti je nasadených 65 policajných hliadok, ktoré školy strážia. Informoval o tom dnes minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, pričom potvrdil, že vyšetrovanie stále prebieha a každá hrozba sa preveruje individuálne. V súčasnosti je podľa ministra situácia pod kontrolou.
Vyšetrovanie prebieha, vedie ho okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. Dokonca preverujeme spáchanie trestného činu šírenia poplašnej správy, za ktoré chcem upozorniť, že hrozí trest odňatia slobody na 5 rokov.
Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová uviedla, že aj odbor počítačovej kriminality intenzívne pracuje na odhalení páchateľov.
Môžem len povedať, že máme už nejaké stopy identifikované.
Minister školstva Tomáš Drucker apeloval na rodičov, aby sa v súvislosti s informáciami spoliehali na oficiálne stanoviská.
Ja som presvedčený, že policajný zbor veľmi v krátkom čase vypatrá tých, ktorí takéto informácie spustili, takéto vyhrášky. Je mi ľúto, že niekto sa zahráva a verím, že to bude iba zahrávanie sa s dôverou rodičov v školstvo. Už nech sú tie dôvody akkoľvek, zbytočne si takéto osoby kazia život.
Zároveň minister Drucker deklaroval, že školy sú pre deti bezpečným priestorom. V tejto súvislosti spomenul aj viaceré realizované opatrenia. Mimo parlamentní opoziční demokrati dnes upozornili, že nezamestnanosť stúpa a vláda nič nerobí. V januári stúpla nezamestnanosť na 6,36%. V niektorých regiónoch je však výrazne vyššia. Zo Slovenska odišlo podľa podpredsedu strany Eduarda Hegera viacero firiem. Heger preto vyzval vládu, aby sa zamerala na zlepšenie podnikateľského prostredia, pričom zopakoval niektoré opatrenia, ktoré navrhujú demokrati. Obrátil sa priamo aj na ministra financií Ladislava Kamenického.
Aby pripravil opatrenia na zastavenie odchodu fabrík a pritiahnutie investorov späť na Slovensko. Poprvé, nižšie dane. My demokrati jasne hovoríme, že má byť zavedená rovná 17% daň. Že na to sú peniaze v rozpočte, keď bude efektívne fungovať táto republika. Taktiež nech pomôže okamžite živnostníkom, ktorí za minulý rok zavrelo živnosti viac ako otvorilo.
Heger vyzval pre zlý výber daní aj k výmene šéfov finančnej správy a kriminálneho úradu finančnej správy a taktiež k obnoveniu úradu špeciálnej prokuratúry a NAKY.
Krátko z domova.
Dlho očakávaná rekonštrukcia hlavnej stanice v Bratislave je o čosi bližšie k realizácii. Od apríla by sa malo začať s prípravnými prácami a následne so stavebnými prácami v rámci malej rekonštrukcie. Tá sa týka najmä sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave, či prepájania traktov. Zároveň sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža od tohto týždňa začína s projektovými prácami veľkej rekonštrukcie. Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie hrozí prepadnutie desiatok miliónov eur z plánu obnovy, tentoraz pre zlyhania pri digitalizačných projektoch. Vyhlásil to opozičný poslanec za Progresívne Slovensko Jan Hargaš, ktorý sa v strane venuje doprave a informatizácii. Hladinu od kaliska závodu Bukovza v katastri obce Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou sa včera večer podarilo znížiť. Ako pre TASR uviedli z odboru strategickej komunikácie ministerstva vnútra, očerpané nebezpečné látky budú kvalifikovane zlikvidované. Pretekanie z odkaliska riešili počas víkendu spevňovaním a zvyšovaním hrádze pomocou protipovodňových vriec. V prípade tragickej zrážky autobusu s autobusom pri Nových Zámkoch, pri ktorej zomrelo v júni 2024 7 ľudí, padlo prvé obvinenie. Policajný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 48-ročnému mužovi pre prečin všeobecného ohrozenia. Hlavnou príčinou nehody bolo to, že výpravca povolil jazdu vlaku cez železničné priecestie po opravách bez toho, aby zabezpečil opätovné uvedenie priecestného zabezpečovacieho zariadenia do činnosti.
Z cirkvi.
Relikviár s telesnými pozostatkami svätého Františka z Assisi v sobotu 21. februára podvečer prvýkrát v histórii opustil podzemnú kryptu a bol vystavený pred oltárom v dolnej bazilike svätého Františka v Assisi. Veriaci si môžu ustiť jeho ostatky do 22. marca, informuje Ľudovít Malík.
Slávnostnej liturgii prenosu relikviára predsedal kardinál Ángel Fernández Artime za účasti množstva veriacich. Na mieste boli aj zástupcovia zo Slovenska, hovorí františkán Jozef Čirák.
Dolná bazilika je teda vyhradená takou špeciálnou trasou a človek môže vôjsť dovnútra počas svojho času. Následne si ucti ostatky svätého Františka, prejde časťami Sacro Convento.
Podľa doteraz zverejnených údajov sa zatiaľ k úcteniu ostatkov registrovalo už 370 000 veriacich z celého sveta. Zo Slovenska je zatiaľ prihlásených 2000 veriacich. V nedeľu večer napriek množstvu ľudí bola atmosféra veľmi pokojná, uviedla pre Rádio Lumen Magdalena Titelová, ktorá je pastoračnou asistentkou aktivity jubilejného roka u bratov Františkánov.
Už hneď ako sme prichádzali dole spod mesta, tak sme videli všade zaparkované auta a veľa ľudí, ktorí ako keby aj kráčali smerom k Assisi a neváhali naozaj, že ísť, dať do toho všetko a možno aj takou obetou toho kráčania a putovania proste ísť a zúčastniť sa tejto udalosti.
Svetec Assisi inšpiruje aj dnešných ľudí, ako to vysvetlila Magdaléna Titelová.
Pre mňa asi je František takým vzorom, že nebať sa ísť odhodlaním do vecí, ktoré proste ani možno nevie, že ako dopadnú, a tak v radosti a jednoduchosti života.
Viac informácií o podujatiach v Assisi a možnosti registrovať sa k úcteniu ostatkov asijského svetca nájdete na internetových stránkach sanfranciscovive.org.
Európska únia chce rozšíriť možnosť potratov v celej Európe až do 6. mesiaca tehotenstva. Proti podpore takejto potratovej turistiky je Európska federácia One of Us spustila kampaň, v rámci ktorej môžu občania žiadať, aby európsky komisár ich krajiny povedal tomuto projektu nie. Aj KDH vyzvalo Maroša Šefčoviča, aby sa postavil za ochranu subsidiarity, suverenity členských štátov EÚ a hodnôt, na ktorých bola postavená. Podrobnosti má pripravené Julia Kavecká.
Iniciatíva Môj hlas, moja voľba žiada Európsku komisiu, aby z peňazí daňových poplatníkov financovala cestovanie za potratmi naprieč členskými štátmi. Vyzbierala viac ako 1 000 000 podpisov. Európsky parlament návrh schválil, teraz mierí do komisie. Europoslankyňa Miriam Lexman však vyzvala slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča, aby hlasoval proti.
Je to problém morálny, preto lebo Európska únia je projekt, ktorý má chrániť ľudský život, ľudskú dôstojnosť, mier a vytvárať ekonomické dobrá pre občanov. Ale je to aj problém právny, pretože táto iniciatíva obchádza európske právo.
Európska federácia One of Us spustila kampaň proti návrhu iniciatívy Môj hlas, moja voľba. Ako v dnešnej relácii Zaostrené vysvetlila jej členka Anna Kováčová, aj Slováci môžu poslať list Marošovi Šefčovičovi so žiadosťou, aby takúto potratovú turistiku nepodporil.
My nesmieme dovoliť, aby sme takýmito iniciatívami porušovali naše základné európske zmluvy. Tie nás zavezujú, že v istých oblastiach, ako je povedzme výchova, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, tak v týchto oblastiach platí ten princíp subsidiarity a nemajú tu byť nejaké nadnárodné zákony.
Zo Slovenska už išlo Marošovi Šefčovičovi asi 8 000 listov. Kampaň One of Us podporil aj predseda Rady KBS pre zdravotníctvo Milan Lach.
Snahy Európskej komisie o financovanie tzv. Potratovej turistiky z prostriedkov Európskej únie je obchádzanie slovenských zákonov a popieranie demokratických hodnôt našej spoločnosti.
Európska komisia by mala o iniciatíve rozhodovať 25. februára.
Zemetrasenie, ktoré v sobotu zasiahlo západné Slovensko, poškodilo aj 350-ročný rímskokatolícky kostol v obci Báč. Epicentrum otrasov bolo lokalizované pri Šamoríne v hĺbke približne 7 kilometrov. Podľa miestneho farára Čabu Mikuša došlo v kostole k viacerým poškodeniam. Na viacerých miestach opadala omietka a na stenách sa objavili praskliny. Kusy omietky napadali aj do organa, ktorý patrí k najväčším vzácnostiam chrámu. Z preventívnych dôvodov sa v nedeľu svätá omša nekonala v kostole, ale na náhradnom mieste v budove oproti chrámu. Kostol skontroloval statik. Podľa jeho vyjadrenia môže byť objekt aj naďalej využívaný, kým sa presne nevyčíslí rozsah škôd. Občianske združenie Savio organizuje už 21. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Tento rok sa zbierka zameriava na podporu mladých ľudí a ich rodín v Sýrii, kde aj po rokoch konfliktu naďalej pretrváva humanitárna kríza a veľká potreba solidarity. Zbierka je oficiálne spustená od popolcovej stredy a potrvá počas celého pôstneho a veľkonočného obdobia. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Cieľom tohto ročnej kampane Tehlička je vytvoriť priestor pre vzdelávanie, odborný rast a psychickú podporu pre mladých ľudí, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva v krajine, ktorá je poznačená vojnou a ekonomickým kolapsom. Viac dodáva František Dravecký, riaditeľ občianskeho združenia Savio a koordinátor projektu Tehlička.
Tento rok Sýria práve preto, že tam bola akutná potreba zo strany Salesianov, a to teda zabezpečiť financovanie je toho strediska, kde chodia tí mladí ľudia, kde teda môžu nadobudnúť tie odborné zručnosti, ktoré im potom pomôžu lepšie sa uplatniť teda na trhu práce.
Podľa slov Františka Draveckého je cieľom kampane zrealizovať odborné kurzy pre 500 študentov v novom vzdelávacom centre Savio v Damasku, vybaviť školiace centrum v Damasku, podporiť ich praktické zručnosti a zrealizovať psychosociálne poradenstvo. V tomto roku sa kampaň koná pod heslom Vzdelanie je domov, ktorý nestratíš.
Tým, že príde vojna a teda nejaký dom vám môžu zbombardovať alebo to miesto, kde žijete, alebo ste nútení sa premiesniť, presiedliť a tak ďalej. Ale to vzdelanie je niečo, čo máte vo svojom vnútri, vo svojej hlave a to si beriete kamkoľvek so sebou, čiže to vám nikto nemôže vziať.
Do kampane sa môžu zapojiť školy, farnosti, stredka, či špeciálne v tomto roku pripravili materiály aj pre rodiny. Kampane možné podporiť aj finančne či modlitbou. Viac informácií o možnostiach podpory kampane je možné nájsť na webovej stránke tehlička.sk.
V bazilike svätého Petra vo Vatikáne slavnostne predstavili novú krížovú cestu švajčiarskeho umelca Manuela Andreasa Dürera. Dielo bolo vybrané po medzinárodnej súťaži, ktorá sa konala v decembri 2023 a na ktorú prišlo viac ako 1000 prihlášok z 80 krajín na 5 kontinentoch. 14 veľkoformátových olejomalieb bolo rozmiestnených pozdĺž hlavnej lode a okolo konfesie baziliky a budú vystavené počas celého pôstu. Krížová cesta ponúka veriacim a návštevníkom priestor na modlitbu, meditáciu a hlbšie duchovné rozjímanie nad Ježišovým utrpením. Prvú svetú omšu pri nových obrazoch viedol kardinál Mauro Gambetti, arcikňaz baziliky svätého Petra v rámci oslav 4. výročia posviacky baziliky.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin včera vyhlásil, že rozvoj ruských jadrových síl je po vypršaní platnosti poslednej jadrovej dohody z USA absolútnou prioritou. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Rozvoj jadrovej triády, čo je označenie pre jadrovú výzbroj štátu na zemi, vo vzduchu a pod vodou, ktorá podľa Putina zaručuje bezpečnosť Ruska a zabezpečuje účinné strategické odstrašovanie a rovnováhu síl vo svete, zostáva podľa neho absolútnou prioritou. Šéf Kremľa to povedal vo videu zverejnenom pri príležitosti Dňa obrancov vlasti, ktorý si v Rusku pripomínajú 23. februára. Ruský prezident prisľúbil, že bude naďalej posilňovať armádu a námorníctvo a vychádzať z vojenských skúseností z konfliktu na Ukrajine. Putinové vyjadrenia prišli len 2 dní pred 4. výročím začiatku invázie ruských síl na Ukrajine, ktorá zničila mestá, vyhnala milióny ľudí z domovov a spôsobila veľké straty na životoch na oboch stranách. Moskva a Washington, dve hlavné jadrové veľmoci, už nie sú viazané žiadnou dohodou o kontrole zbrojenia potom, ako 5. februára vypršala platnosť dohody New Start. Rusko po skončení jej platnosti najprv uviedlo, že sa nepovažuje byť viazané podmienkami zmluvy, no neskôr informovalo, že bude aj naďalej pristupovať k strategickým jadrovým kapacitám zodpovedne a rešpektovať limity stanovené pre svoj arzenál. USA aj Rusko naznačili, že chcú uzavrieť novú dohodu o kontrole zbraní. Washington však tlačí na to, aby sa do rokovaní zapojila aj Čína, poukazujúc na jej rastúci jadrový arzenál. Moskva však tvrdí, že ak sa Peking zapojí do novej dohody, mali by sa pridať aj spojenci USA, Veľká Británia a Francúzsko.
Čína vyzvala dnes Spojené štáty, aby zrušili jednostranné clá, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump po tom, čo najvyšší súd USA zrušil jeho rozsiahle globálne clá. Príspevok nahral Jozef Pikula.
Peking nalieha na Spojené štáty, aby zrušili svoje jednostranné colné opatrenia voči svojim obchodným partnerom. Čínske ministerstvo obchodu vo svojom vyhlásení ďalej uviedlo, že v obchodnej vojne nie sú žiadni víťazi a protekcionizmus nevedie nikam. Rezort zároveň uviedol, že vykonáva komplexný posudok rozhodnutia amerického súdu, ktorý v piatok pomerom hlasov 6-3 rozhodol, že zákon, o ktorý sa Trump opieral pri presadzovaní ciel, neoprávňuje prezidenta zavádzať clá. Šéf Bieleho domu v reakcii na rozhodnutie súdu oznámil zavedenie globálneho cla vo výške 10%. Nasledujúci deň povedal, že zvýši clá na tovar dovážaný do USA z 10% na 15%. Nové 15-percentné clá majú vstúpiť do platnosti zajtra a podľa očakávaní by mali platiť 150 dní s výnimkami na niektoré produkty. Čínske ministerstvo tiež poznamenalo, že venuje pozornosť možným krokom USA udržať zvýšené clá. Čínske ministerstvo sa k Trumpovým clám vyjadrilo pred plánovaným návštevou amerického prezidenta Číny. Americký obchodný zástupca Jamieson Greer tvrdí, že plánované aprílové stretnutie Trumpa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom nie je o boj o obchod. Greer včera pre americké médiá povedal, že obchodné dohody s Čínou, Európskou úniou a inými obchodnými partnermi zostanú v platnosti napriek zmienenému rozhodnutiu najvyššieho súdu USA.
Krátko zo sveta.
Najmenej 3 obete a niekoľko zranených si v noci na dnes vyžiadali ruské dronové a raketové útoky na územie Ukrajiny. Dvaja ľudia zahynuli pri útokoch v Odeskej oblasti a 3 ďalšie osoby utrpeli zranenia. Jeden človek zahynul a ďalší utrpel zranenia pri ruskom útoku na mesto Záporožie. Pod ruskou raketovou paľbou sa ocitol aj Charkovský okres Cholodnogýrsky. Trojstranné rokovania o prímeri medzi Ukrajinou, Ruskom a USA by mohli pokračovať štvrtým kolom vo štvrtok v Ženeve. Informovala o tom ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj Moskve. Tento termín zatiaľ nepotvrdil Kiev ani Washington. Rada EÚ dnes prijala reštriktívne opatrenia voči 8 osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv, potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície a podkopávanie demokracie a právneho štátu v Rusku. Nové sankcie sa zameriavajú aj na 2 sudcov, jedného prokurátora a jedného vyšetrovateľa a týkajú sa aj vedenia trestaneckých táborov a vyšetrovacích väzníc. Irán tvrdí, že útok USA vrátane obmedzených útokov bude považovaný za akt agresie, ktorý by vyvolal odvetnú reakciu. V tomto duchu sa vyjadril dnes hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai po tom, čo americký prezident Donald Trump pripustil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Americké a kanadské spoločnosti zrušili včera desiatky letov do niektorých častí Mexika po vypuknutí násilností súvisiacich so zabitím drogového šéfa, známeho ako El Mencho. Špeciálne jednotky zabili aj 6 členov gangu a ďalších 2 zadržali. Po zabití drogového bossa boli niekoľko hodín zablokované desiatky ciest s horiacimi vozidlami, čo je taktika kartelov na skomplikovanie vojenských operácií. Viac ako 200 politických väzňov vo Venezuele začalo v piatok hladovku. Ide o väzňov, ktorých sa netýka nový zákon o amnestii, jednomyselne schválený parlamentom vo štvrtok ako súčasť série reforiem požadovaných USA. Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru Kersti Kaventriová ukončila včera oficiálne 25. zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Usporiadateľskú štafetu prevzali francúzske Alpy, kde sa bude zimný športový sviatok konať v roku 2030. Najvýraznejšou osobnosťou hier sa stal bežec na lyžiach Johannes Klébo. 29-ročný Nór triumfoval vo všetkých šiestich disciplínach na podujatí. Slovenskú vlajku priniesli na Veronský amfiteáter skialpinisti Jakub Šiarník a Rebeka Kuliová. Pre našu krajinu bola uplynula zimná olympiáda prvá bez cenného kovu od roku 2002. Najbližšie k medaile bola hokejová reprezentácia, ktorá prehrala zápas o bronz s Fínskom 1-6. Slovenská atletka Ema Zapletalová nadviazala na svoj štvrtkový triumf z Liviň a ovládala štvorstovku aj na zlatom mítingu v Toruni v druhom najlepšom halovom čase kariéry 50,90 sekundy. Stalo sa tak v priamom súboji s domácou poľskou favoritkou Natáliou Bukovieckou, bronzovou medailistkou z olympiády v Paríži. Zajtra sa v Banskej Bystrici uskutoční špecializovaný medzinárodný halový výškarský meeting Banskobystrická latka. Ide už o 32. ročník so strieborným štatútom, čo je najvyšší možný pre tento typ podujatia na svete. Pod Urpín tak i tento rok mieria známe svetové mená, hovorí manažér Banskobystrickej latky Alfons Juk.
Tešíme sa na súboj Petersnovej a Topičovej vo výške žien a samozrejme muži Wu zisťoval, že teda Holm tu vyhral 4-krát, on zatiaľ 3-krát, že by to chcel napodobniť, tak uvidíme. Ale sú tu aj ďalší skvelí výškari ako Japonec Hasegawa či Jan Štefela, medailista z majstrovstiev sveta, alebo nový objav sezóny Poliak Kolodziejski.
Korejský výškar by chcel podľa Juka skočiť v Banskej Bystrici osobný rekord, čiže minimálne 237 cm. Kvalitný výkon na 230 cm sa očakáva v Banskej Bystrici aj od českého výškara Jána Štefelu, bronzového medailistu z Tokia 2025. Futbalisti Slovana Bratislava sú na čele Nike ligy už len o bod pred konkurenciou. Včera remizovali v Ružomberku 2-2 a v troch dueloch jarnej časti nazbieral úradujúci majster len 4 body. V 21. kole to využila druhá Dunajská Streda, ktorá zdolala Skalicu 3-2. Poslednú miestenku v skupine o titul si zaistili Michalovce, keď vyhrali v Trenčíne 2-1. Krok s prvými dvoma týmami neudržala Žilina. Šošoni remizovali s Košicami 2-0. Veľké 2-2. Veľké zaváhanie medzi týmami v boji o titul prišlo na strane Trnavy, ktorú deklasovala 5. Podbrezová 5-0. Michalovce si zaistili skupinu o titul s jednokolovým predstihom. Hokejisti Nitry zostávajú po 50. kole Tipsport ligy na čele tabulky. O 8. víťazstvo za sebou zaznamenali doma proti Spišskej Novej Vsi po výsledku 5-3. Naopak o trojzápasovú sériu úspechov prišli hráči Slovana Bratislava. Druhý tým súťaže prehral na ľade Žiliny 2-3 po predĺžení. Tretiu prehru v sérii zaznamenali Košičania. Duel so Zvolenom sa skončil 3-4 po predĺžení.
Počasie.
Na Slovensku sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča otepluje.
Útorok rátam s tým, že ešte stále bude veľa oblakov, ešte stále tu bude robiť problémy ten studený front, on tak rýchlo nepostupuje, ale mal by sa zosilňovať vietor severozápadný, už chladnejší, takže predpokladám, že v noci vďaka oblačnosti a vetru teploty by mali byť asi zväčša nad nulou, na juh až 6-7 stupňov plus. A potom cez deň na juhu len do 12, že to bude maličko chladnejšie ako dnes.
Infolumen sa končí. Večer sa však po pravidelných programoch môžete tešiť na reláciu Gaučing. Hostka Melinda Astrabová z Moruša Slow Fashion poskytne odpovede na otázky, či musí byť udržateľnosť finančne náročná a čo je to pomalá móda. Následne môžete s nami spoznávať Bibliu a album týždňa s Imrom Šimigom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.